U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Onse magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. Dat ons weet dat dit is U woord, dis deur U geïnspireer, Here. En dat het groot waarde het vir elkeen van u kinders. Nie net hier nie, maar ook vir die toekoms in elke deel, elke facet van ons lewens. En ons bely, Here, dat het u woord is en het waar is. En ons onskryf die belydenis dat ons glo in die volle waarheid van u woord. Elke deel daarvan. En ons wil vra, Here, as ons hier deurwerk en ons breek dit so oop, dat U vir ons die waarheid daarvan sal wys. Veral te midde van 'n wêreld wat probeer om hierdie woord te diskrediteer. Ons is kinders van die geloof en ons lewe 'n lewe in geloof. Kom Here, kom praat, kom breek U woord vir ons en word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ek wil stilstaan by vanoggend by 'n volgende tema. En uit hierdie jare, as ek so 'n algemene punt observasie kan maak, is dit my altyd baie interessant hoe die Here werk, dat jy begin by 'n ding en sonder jy besef, en dan is die Here op pad met 'n tema, en dinge wat hy oor praat, dinge wat ek nie beplan het nie, maar hy self die leiding in gee, en ek het al die jare geleer om te gaan daarmee en dit vertrou. En in die jaar, sonder dat julle dit besef het, en dis hoekom het belangrik is, dat mens nie die samenkomste van die gemeente al wegbly nie, en want die Here is besig om te leer en te praat. En as jy dit nie bywoon nie, en ek praat nou met die leerstoele seker, en dan mis jy wat die Here vir julle wou geleer het in hierdie tyd. Want anders is wat het is, as jy een series op die TV volg, dan kry jy programme, en wat, dit maak die saak wat in jy kyk nie, daar is nie 'n groter story nie. So dit maak die saak of jy episode 2, 3, 4 en 5 gemis het nie, maar jy kry natuurlik, jy weet, baie series wat as jy 'n story en 'n episode gemis het, dan mis jy die groter story. En so is dit met die samenkomste van die Here ook, en ek ervaar dit ook so, dat dit nie afgebreke elemente is op homself nie, maar dat God besig is met 'n groter plan, en iets, daar is werkelijk wat hy vir julle wil inprent en vir julle wil leer. En sonder dat ek beplan het, het ons begin by die begin van dogmatiek, en dit al was in die Pinkster gewees, oor die karakter van God, want dis waar enige goeie dogmatiek boek moet begin. En dan gaan ons verder ook, en ek het net so gevoel toe as ek dit studeer, ons moet praat daaroor, want dit maak die gelowiges lewe vol, dat ons praat oor engele, dat ons die regte perspektief het, en is my toch so sleg as ek hoor hoe Christene nie weet waar oor het gaan nie, en babbels hap daar oor en meer Hollywood aanhaal, as wat hulle die Bybel aanhaal. En dan het ons stilgestaan, sonder dat ek het besef het, maar ek sien nie hoe die hand van die Here is, by die middelpunt daarvan op ons verjaarsdag, die eindelike tema waarby hy uit wil kom. En dis geloof. Wat glo jy? En wat is die inhoud van jou geloof werkelijk? Want dis die ding wat onder die grootste aanslag is in ons lewe, in die tyd waarin ons nou lewe, is die inhoud van ons geloof in al sy facette. Die valse geloof staan daarin dat ek 'n baie verskraalde siening het van die woord en die inhoud van die woord. En die duiwel is baie gelukkig daarmee as hy 'n verskraalde inhoud daarmee het, want jou geestelike lewe is baie armer. O, hy weet, hy kan niks doen in jou saligheid nie. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar as hy jou impotent kan maak in jou getuienis, en jou verskraald kan hou in jou siening van God, dan is jou getuienis ook daarby aangetas. Want ek sien, ek verstaan minder, en die glorie en die eer wat God moet toekom in my lewe, is kleiner. Ons het laatst gepraat, ek wil amper sê, baie duivelse onderwerp, ne? Oor die duivel self, wat nodig is, en as jy achterkom het mooi, ons het nie na by eers begin om oor alles te praat nie, is nie my favorite topic nie. dat engele is so in die verbygang interessant, maar van die duivel moet ek baie meer kennis neem, maar dit raak my direk, en sy aanslag raak my direk, en daarom so deur die jare raak ons baie daaraan, en moet ons daarna kyk. Maar ek wil aangaan met die dogmatiek waarmee ons besig is en begin het, ek gaan nie die hele dogmatiek boek met julle deur hardloop nie, so moenie stres nie. Ons hanteer baie van die goed langs die pad soos dit moet kom. Maar die volgende logiese konklusie is, as ons gepraat het oor die karakter van God, ons het gepraat van die skepsels, wat teenwoordig was heel moontlik, lyk het vir ons met die skepping, en ons lees dat die duivel betrokke is al in die tuin van Eden, dan is die volgende logiese konklusie die skepping self. En ons kry dit dan hier, as ons praat oor geloof en skepping, dat in Hebreërs het aan mekaar baie sterk gebind word. Kom ons lees daar saam, ons het in Hebreërs 11, die eerste vers wat die kern is van alles wat ons oor praat, is om te glo om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis immer vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is, en dan van vers hier af praat hy oor hulle. Maar dan kom hy by vers 3, wat ek dink mense baie maklik vergeet. As hy praat oor geloof, dan kom hy, en soos God het wille deur die gees gelei, by die eerste moment van geloof. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die onsigbare dinge dis nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dis nie om dowe neete nie. Dis nie net toevallig dat dit genoem word nie, soos ek sê, hierdie is die woord van God, wat uit die ewige raadsplan en wysheid van God aan ons toebedeel is, en wat waar bly. En ek praat hier oor, omdat daar 'n beginpunt is in 'n mense lewe, in Christenese lewe, waar twyfel inkom. En in baie gelowiges is die kraak in die mondering, die skepping en die skeppingsverhaal. Dis juis hoekom die Here ook hier begin by die punt, beginpunt van ons geloof is juis by die skepping van God, dat die wêreld deur hom geskep is. En hy maak geen ruimte vir enige van evolusie of dinge wat ontstaan het uit dinge wat ons kan sien nie. Alles wat ontstaan is die belydenis uit dinge wat nie gesien kan word nie, dis geskep in sy wese. En ek wil vanoggend stilstaan juis by wat leer die Bybel vir ons oor die skepping. En die agtergrond is juis daaroor. En ek het dit oor en oor gesien by baie predikante, baie leraars, wat die pad byster geraak het, as jy begin en kyk waar het hy begin byster raak. Hulle begin in Genesis 1, begin die dwaling. En so suurdeeg bly hy nie in een plek nie. Niemand begin in Genesis 1 twyfel en die volgende dag twyfel oor die geboorte van Christus en die opstanding, die hemelvaart van Christus nie. Jy word gevorder deur jou eie denke, wat deur die duivels meegesleep word en die misleiding daarvan, dat later bevraagteken word, nie net die skepingsverhaal nie. Die volgende ding is wat bevraagteken word, is van die wonderwerke, daar kon nie 'n vis gewees nie, daar kon nie Jona gewees nie, daar kon nie al die ander goed gewees het nie. En die twyfel loop dieper uit na die maagdelike geboorte toe, dit loop uit dan later op die opstanding van Christus. En op die ou eind, as jy gaan kyk, wat glo hierdie mense, ek wil toch eendag vir so ou vraag keer, asseblief my uit die Bybel uit, al die dele wat jy dink, is nie waar nie, en ek wil sien wat hou jy oor. Een baie ou klein, dan slaban boekie, van dinge wat vir hom en sy rede aanvaarbaar is. Maar dis nie geloof nie. Dis rede. En daar word gevuur vanuit die duivel en sy raamwerk en die vlees. Geloof is. En dan begin ons wat sê geloof. En ek wil 'n paar algemene stellings maak. Ons kan natuurlik soos die vorige temas nie eers begin om te raak en te praat oor alles nie. Tyd laat ons nie toe nie. So ek hou ons by die ek wil amper sê in mooi Engels die bare minimum. Die kern van wat leer vir ons. Paar algemene punte. Die eerste algemene punt, die Bybel gee hom nooit uit as 'n volledige historiese gedokumenteerde boek oor wat met die skepping plaasvind nie. Hy gee nie 'n weergawe van die filosofie van die skepping nie, of details van die skepping nie. En baie reg ook so, want waaroor gaan die Bybel? Die Bybel gaan oor God. En wie en wat hy is. En as ons deur die Bybel blaai, dan sal jy sien dat dit gaan alles oor hom en daar's 'n progressiewe openbaring van sy persoon en sy werking met die mens. En in die Nuwe Testament kry ons 'n oploffing van hierdie geheimenisse wat Paulus van praat in die persoon van Here Jesus Christus. Ons leer om mag om ken van hom as persoon. Die Bybel is baie duidelik die tweede algemene punt dat God gemaak het. En dit is interessant as ons begin by die in Genesis 1, dan is dit baie duidelik God het gemaak en voor dit nog, die Bybel probeer nooit argumenteer dat daar 'n God is nie, hy probeer nooit bewys dat hy God is nie, die Bybel begin bloot eenvoudig met die aanname en die vaststelling dat God is. Nergens in die Bybel gaan jy kry dat die Bybel probeer om God te bewys nie, want God is, jy bewys nie 'n gegewe nie. Wat beteken skepping? Dalk net eers die woord skepping hanteer, en ek dink Berkhof, teoloog, het die beste antwoord daarvoor gegee, en die mooiste beskrywing, hy sê, skepping is that free act of God, whereby he in his beginning brought forth the whole visible and invisible universe without the use of pre-existing materials, and gave us this an existence distinct from his own, and yet dependent, always dependent on him. Baie belangrike paar afdinge. Skepping beteken dood eenvoudig dat God voortgebring het uit niks. Dis die een kant. Daar is iets voortgebring, heeltemal los van homself, onderskeidelik van hom as persoon. En ek sê dit baie pertinent, ek kan nie ingaan op panteïsme en al die dinge nie, God is nie in alles nie, dis los van hom, maar dit is afhanklik van hom. Ou Testament praat van sy hele mag, sy magswoord hou alles in stand. Kolossense 1 vers 17, voor alles is hy daar en deur hom bly alles in stand. Dis onafhanklik van hom, dis 'n kosmos op homself, maar sonder God kan hy nie bestaan nie. 'n vierde algemene punt voordat ons kyk na wat sê die Bybel. Die Bybel gee vir ons nêrens die rede vir die skepping nie. 'n Baie interessante ding, maar is ook weer eens baie sinloos en futiel om te gaan sit en spekuleer oor wat God nie sê nie. Al die antwoorde wat ons as mens mee kan opgaan, gaan altyd baie ver tekort skiet. Ek noem dit net vir die interessantheid. Maar God het geskep, want ek en jy is hier. Een rede sal ons, kan ons by hom uitvind as ons by hom is. Nou wat leer die Bybel oor die skepping? En ek gaan nie deur haas, want ek wil stilstaan by die laaste gedeelte en hoe hanteer ons as Christene daaroor, want dit is vir my belangrik. Paar dingetjies, die skepping, die Bybel leer dat die skepping is die werk van die drie enige God. As jy Genesis 1 en 2 lees, dan kom jy achter dat God skep, en ons praat baie makkelijk, dat God die Vader is die skepper, en Christus, Jesus is die verlosser, en die Heilige Gees is ons bewaarder, ons vertrooster, wat ook al. As jy deur die Bybel lees, is dit nie so eenvoudig nie, want die drie enige God is werklik drie enig. God die Vader het geskep, Johannes 1 begin met die woorde, in die begin was die woord daar, dis Christus, die woord was by God, die woord was self God, hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie enkeling wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom het. Baie duidelik in die Nuwe Testament, dis deel van die verdere openbaring van die skat van kennis wat bekend gemaak het, dat Christus ook betrokke is in die skepping, God het deur hom dit geskep. As jy kyk na Genesis 1 vers 2, die aarde was heeltemal onbewoon, maar was donker, diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. So die Heilige Gees is betrokke in die skepping. Die volgende aspek oor wat leer die Bybel oor die skepping, die tyd van die skepping, en dit is vir ons baie moeilik, dood eenvoudig in die begin het God die hemel en aarde geskep. Ons en ons temporele denke kan nooit hierdie deel vasvat nie. God is atemporeel, hy staan buite tyd. En ons sal dit nooit verstaan nie. Daar was 'n begin toe God gemaak het, maar daar was nie 'n begin nie, daar was nie 'n tyd nie. Hy het dit gemaak. Ons kan 'n klein bietjie van die atemporaliteit besef, maar dis nie werklik atemporeel nie. Ons kan vorentoe dink en verstaan dat 'n mens vir ewig kan leef. Maar weer eens het ons 'n tydsgebonde aspek daaraan verbonde sal al besef jy dit nie. Wat ons as mense nooit kan bedink nie. En dis net daar wat jou hamster van sy wielietjie afval. As jy dink ons het nie 'n begin gehad en God het nie 'n begin nie. En hy was nog altyd daar. Dis net daar wat jou hare skuif gaan staan en sê error. Ons kan dit nie bedink nie. Dis God. So as ons praat oor tyd en begin is dit ver, ver buite my raamwerk. En dis nodig ook, want dan sien ek is net 'n mens. Ek is nie so groot en wonderlik soos ek dink nie. Ek wil stilstaan by drie woorde wat gebruik word by skepping. Dis sommer net vir die interessantheid vir die wat wil. Die Hebreëus in Genesis 1 en 2 het ons drie verskillende woorde. Ons het die woord bara wat gebruik word om te sê daar is uit niks uit voortgebring. En bara word altyd gekoppel aan die werking van God. Ons het in vers 1 en vers 21 en vers 27. Dis, daar was niks, daar is niks materie, daar is niks boustene nie. God maak. Ons het die woord asa en dan yatsar is die tweede ene wat saam, dis eintlik maar wisselwerking van mekaar. En dis die woord wat beteken uit voortgebring uit voortbestaande materiaal. So dis die woord en ek sien die nuwe vertaling sê hy is gewoonlik vertaal met gemaak, nie geskep nie. Vers 7, 16, 26, 31 en Yatsar kry ons hoofstuk 2 vers 7, God het die mens gemaak. Die mens is nie geskep nie. Die mens is gemaak. En 'n paar ander goeders het God die boustene gemaak en uit die boustene het hy die res gemaak. En die mooiste voorbeeld daarvan is die mens. Die mens is uit die stof gemaak van die aarde en die vrou is uit die man gemaak. Ook nie geskep nie. So as hulle sê ons is skepsels in die streng erglike woord as ons nie skepsels nie, nee, ons is maaksels. Maar aan die ander kant is ons skepsels want dit is alles God en God se werk. Goed, dood eenvoudig. Hoe is daar geskep en ek noem dit baie saaklik want as deel van ons argument wat net nou by kom. Ons ken dit baie goed, dag 1, die konsep van lig en duisternis. En dag 2, julle kan dit so volg, dit is maar aan Genesis verder af, het ons die skeidings van die waters gehad. Dag 3, die skeiding van die land en die water en die plante, vers 12. Die aarde het groenplante laat uitspruit. En ek wil nou hê julle moet let op die volgende woorde, want dit is belangrik. Elkeen na sy eie aard. So God het plante gemaak. Elkeen na sy eie aard. Met ander woorde, die Bybel laat al hier nie toe enige plek vir evolusie nie. Hulle is gemaak na hulle aard, soos hulle vandag het. Dag 4 het ons die draers van die lig. Lig is eerste gemaak, God is lig. En daar is duisternis gemaak. En toe die draers daarvan, die son en die maan en die sterre. Dag 5, God het die vers 21, die groot see en diere geskep en al die ander lewende wesens wat in die water krioel, let op weer eens. Almal na hulle aard, baie spesifiek en baie doelgerig. Die skepingsverhaal is baie duidelik oor. Ook al die voels, weer eens, na hulle aard. Bybel laat geen ruimte vir een ding wat uitgevloei het na die volgende, na die volgende, na die volgende nie. Dag 6. Die res van die aarde en aan die laastens die mens, vers 24, toe het God gesê, laat die aarde die lewende wesens voorbring, elkeen na sy eie aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy eie aard. By elkeen van die maaksels, elkeen na sy eie aard. Vers 26, toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voorbring, na sy eie aard, maak dier en alles wat kruip. Weer eens herhaal hy dit, na sy eie aard. En dan, tussenin, gaan lees het maar so rustig is, 6 keer herhaal hy dit, so het dit gebeur. Ons is besig om te praat oor iets wat die Bybel baie, baie duidelik en baie, baie reguit oor is. Wat ek nie kan bevraagteken en te sê, maar dis iets anders is wat die Bybel stel het om te wees. Die kom van die wêreld en die bestaan en die ontstaan van die wêreld en hoe alles gebeur het nie. En so het dit gebeur. Maar wat ek wil by stilstaan en kortliks oor praat is, dat ons in 'n lewe leef, in 'n tydperk leef, dat daar sogenaamd 'n spanning is tussen die wetenskap en die Bybel. Ek kry baie mense, baie wetenskaplikes wat sê, dat hy is 'n wetenskaplike, hy kan nie glo in die Bybel nie. Nou ek weet nie waar die ouen die wêreld hierdie idee vandaan kry, maar ek sien dat dit baie populêr word. Dat ons dink, en hulle dink die Bybel is oud, dis mities, is gebaseer op ou oorlewings, menslike oorlewings, en onthou dat die duiwel wil dit baie graag hê. En dat wetenskap is gegrond op empiriese feite, wat bewys en herbewys kan word en getoets en geverifieer kan word. Maar jy sien die probleem hierin is dat mense is nie eerlik nie, en duiwel is hierin betrokke, en as jy werklik eg wetenskaplik te werk kom en wil argumenteer, dan is daar groot gate in hierdie argument. Maar die probleem is dat mense wat sê dat hulle is eg wetenskaplik, en het kan nie met die Bybel saamgaan nie, die skeiding wat daar kom en die probleem wat daar kom is, wanneer hulle of die Bybel nie reg verstaan en reg interpreteer en gebruik nie, of hulle staan meer op hulle eie opinies as egte wetenskap. En weer eens, ek het nie tyd om hierby in te gaan nie, daar is soveel geskiedkundige bewyse, Bybelse bewyse wat die Bybel stellings oor gemaak het, wat historici en archeoloog gesê het, dit kan nie so wees nie, die Bybel is verkeerd, net om later verkeerd te bewys te word, en dan kom hulle terug en sê, en meeste historici vir jou sê, dat hierdie is 'n baie akkurate en 'n baie betroubare historiese bron. Alhoewel die Bybel hom nie daarvoor uitgee nie, is dit waar. Dinge wat hulle gesê het, kon nie gebeur het nie, en kon nie in die tydperk gebeur het nie. Die Bybel is verkeerd, net om hulle woorde later te strik. Die wetenskap was nie verkeerd nie. Die wetenskaplike was verkeerd. Die Bybel is akkuraat daarin, elke deel daarvan. Dis so akkuraat die skepingsverhaal, dat enige wetenskaplike wat sy sout werd is, al glo nie in God of die Bybel nie, sal vir jou sê die volgorde wat gevolg moet word, vir alles om te wees soos het nou is, is precies so. Daar is sekere dinge wat moet gebeur voordat volgende dinge moet gebeur. En tyd en ruimte en materie is die natuurlike goed wat vooraf moet gaan en die weergawe van die skepingsverhaal kan geen wetenskaplike met jou strein nie. En as jy nou kyk wat ander godsdienste vir jou as 'n skepingsverhaal voortlê, geen mens met 'n halwe rasionele brein kan dit glo, dat twee gode dit beklein, die een is in twee gekap en die een word die aarde en die ander word die maan en ek is net jammer. Daai gaan baie moeilik met my konstitusie af. Maar die skepingsverhaal gaan nie moeilik af nie. Dis maklik om te glo. En die vraag wat ek wil kom is in die era wat ons in leef, waar ons met soveel leuns gekonfronteer word, asof dit 'n voldonge feit aan die waarheid is, hoe moet ek as Christen hierdie dinge hanteer? En ek wil terugkom by wat ons laas oor gepraat het by die Nederlandse geloofplein is. Gooi hom daar vir my op. Daar staan geskrywe, vir my daar. Dis ons belydenis wat ons het in ons kerk nou al vir baie honderde jare. Wat is geloof? Geloof, ware geloof, is nie alleen 'n vaststaande kennis nie. Dit het ons mekaar uitgemaak. Waardeur ek alles wat God in sy woord, wat aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar. Dis 'n tweede punt. En dis waarby ek wil stilstaan, dat geloof is nie net kennis nie, geloof is ook die uiting dat alles wat in die woord van God aan ons geopenbaar is, is waar. En daarom is dit vir my belangrik dat ons hierby stilstaan. Dit is ook hoekom dit belangrik is dat as hy praat oor geloof, voordat hy praat oor die manne van geloof, praat hy oor die daad van geloof, en dis die geloof in die skepping van God, dat hy geskep het, en dat hy geskep het soos hy gesê het, verwaar. Elke deeltjie daarvan, en ons moet terugkom, ek is 'n jong man, toe ek gekonfronteer hiermee, en ek deel vir julle wat ek besluit het, baie, baie, baie jare terug. Ek het as deel van my studies in filosofie gehad, en ons het die skepping hanteer, die evolusie en kreasionisme en alles daarin, en ek moes myself 'n punt uitmaak. Waar staan ek? En kan ek glo wat die Bybel sê, sonder om aan my intellek en my redenasie enige tekort te doen? En wie as jy echt rationeel is en objektief is, is daar net een plek waar jy kan staan. Sonder om my eie intellek te benadeel of te bevraagteken. En dis om stil te staan by die skepingsverhaal soos God hom gegee het. En dat het is soos hy sê dit is. En dit maak sin. Ek aanvaar dat wat God in sy woord my leer, en dis by belydenis in die kerk, en dis waarby ek staan, en dis waarvoor ek sal sterwe, dat alles wat hierin staan is waar. En jy kan het verwaar aanvaar, en jy hoef nie jyself terug te hou, en in een kant toe te staan, omdat jy dink jy is dom, en jy het swak argumente nie, as jy glo in die skepingsverhaal soos God hom gegee het. Daar is een manier hoe Christene deur die eeue dit hanteer het, ek sê Christene maar in aanhalingstekens, hoe word die skepingsverhaal hanteer? Daar is mense wat kyk het na die skepingsverhaal, en ek gaan maar meer van my na die wereldse kant toe, wat gesê het, is net poesie. Dis proos aan poesie vorms, dit is beskrywings en besingings van goeds, maar jy weet, Genesis ondersteun dit glad nie. Nergens in Genesis kry jy hierdie poesie vorms nie, en in teendeel, hy gaan aan as geskiedenis, nie net in die skepingsverhaal nie, maar daaraan gaan hy aan self as hy geskiedkundige geskrif, so dat ons kan nie sê, dis een stuk poesie nie. Daar is mense die die eeuwe dit afmaak, ach, dit is maar net mythes en dis fabels. Maar as jy kyk na interessant, na al twee hierdie, dan is hulle geneig om net met Genesis te doen, as mythes en fabels nie. Hulle is geneig om met alles te doen waar God handel en bonatuurlik is. Daar is een macht om leraars vandag wat vir julle glo en geen wonderwerke nie. Waar die ongeloof begin. Dat die wonderwerke in die Ou Testament, selfs die wonderwerke wat Christus gedoen het, is maar mythes en fabels, is maar net manier om jou iets te leer. My lieve mens, dis ongeloof, is al wat het is. Geloof is om alles vir waar te aanvaar, wat die woord vir my sê. So wat jy vir my sê, jy het nie een probleem met die groot vis wat Jona angstig het nie, ek het nie een probleem nie. Besef jy hoe groot God is? Besef jy dat hy spreek een woord en een kosmos kom voort? Kan hy een woord spreek en een vis kom voort? Wat nie eers bestaan nie? Wat doelgemaak is vir een okasie? Kan het een bestaande vis wees? My God is groot! Wees ek om te bevraagteken wat hy kan doen en nie kan doen nie. Ek glo in my God en ek glo in sy almag. Dan kom daar een deel waar Christene beginne om iets te vat van die wereldse wysheid en iets te vat van die Bybelse wysheid en te probeer mekaar invleg. En hier is waar ons een gevaarlike terrein beginne beweeg. Want my liewe broer en sister, jy het net een saakje van ongeloof nodig en twyfel, is hierdie werkelijk die woord van God? En hy gaan nie homself berus net by die skepingsverhaal, en hy gaan ander plekke soek en wat hy ook gaan bevraagteken, want dis die aard van die duivel, en sy werking in my, met jou. En dis op die terrein van evolutie. Ons het drie soorte evolutie, as mens het nou nie algemeen kan sê, jy het atheïstische evolutie, wat dood ontken, daar is geen God nie, dis maar alles net het homself, ons sal net nou net gauw daar oor die rails daar oor praat. Ons het deïstische evolutie, wat sê, daar is toch een God uit, en daar God het iets gedoen en het begin, maar toe sy klaar met die wereld en die wereld gaan aan. Partij in die oosterse godsdienste vat het een bykie verder en sê, ja, God is nie betrokken, maar God is in alles. Ons het die pantheïsme wat daaruit voortvloei. En dan het ons, wat in ons kerk die synkretisme is, is die theïstische evolutie. Wat sê, maar God het geskep. En dan probeer ons iets van die wereldse evolutie met die Bybel versoen in mekaar. Dat ons toch nie in disrespect kom by die wereld nie. Maar, aan die ander kant, jy gee iets prys. En as ons nou mooi daarna kyk, dis nie alles die waarheid wat jy dink, jy dink. Wat glo ek? Want aan die kant is daar twee sterk strome. Jy het in die kerk en onder Christene het jy die evolusie en hulle verdraaiing of afwatering daarvan om bietjie by die wetenskap te probeer aanpas. En dan het jy die kreationiste wat sê, maar ons glo in die skepping, en glo in die 7000 jaar ouwe wereld, dat het geskep is soos het skep is, wanneer het geskep is, dat die God wereld doelgemaak het, en doelgerig gemaakt het, sodat dat mense daaraan kan bly, en alles klaar nodig is. Hy hoef nie te ontwikkel tot by die punt, dat ek alles nodig het nie. God kan klaar skep, hy weet wat ons nodig het. Ek het my jare terug al uitgeskryf, ek staan daar, en ek is nie skaam daar oor, ek is baie trots daar oor. Maar wat in die synkretisme aangaan in die middel, en dis ook iets wat ek as 'n jong man mee geworstel het en moes uitmaak, is wat wil sê, ja, maar onthou nou, die wêreld kan oud wees, want daar kan die dagwoord in Genesis kan beteken lang tydperke, wat een van die argument is. Nou, maar as jy kyk na die Hebreeuwse woord los glad nie ruimte vir 'n tydperk nie. 'n dag is 'n dag, dis wat hy beteken. Die probleem is met, as 'n dag, die eerste dag is verby, en dis nou 'n lang tydperk, wat maak jy in jou argument met die lang nag? Waar God nie werk nie. As jy sê, dag 1 was die tydperk waarin God iets gedoen het, wat doen jy met die tydperk van die nag, waarin God niks gedoen het nie? Kan jy die absurditeit van die argumente begin sien. Ek wil vandag hierdie goed hanteer, soos wetenskaplik het hanteer, echt eerlik. Ja, sê mense, maar vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. My lieve mens, die tekst het niks mekaar uit te waai nie. Een dag soos 1000 jaar het refleksie op die persoon en die wese van God. Hy is tydloos, hy is atemporeel. Dit praat nie oor die skepping nie en kan nie gebruik word in die skeppingsverhaal nie. Die skeppingsverhaal gaan oor die skepping, nie God nie. Daai tyd verwys na die karakter van God. En dit is absurd om die een aan die ander in te bring. Dat het niks mekaar te doen nie. Het derde probleem wat ek het, dit te sê, dit is lang tydperke. Daar het alles so plaasgevind, maar dit is lang tydperke. 6 keer, elke keer aan die einde, staan daar dat het dag geword, dat het aand geword en toe môre. En wat maak jy daarmee? Want die Bybel praat baie duidelik van 'n 24-uur tydperk, waarin het aand geword het en toe môre. Vooral as ons kyk na die tweede deel, die skeppings 3, 4 en 5, waar die dag en die nacht klaar vastgestel word, en die periodes van dag en nacht is vastgestel van die begin af, so ons praat van 24 uur. Die laaste probleem wat ek het, as jy sê, dis lang tydperke, wat maak jy met die 7de dag? En God het gerus. Is dit ook 'n tydperk? Hoe lank het hy gerus? Hoe lank het hy opgehou? God is nooit 'n onaktiewe God gewees nie. God is nooit los gewees van sy skepping af nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Moenie kyk na slinkse maniere om 'n sinkretisme te doen met die wêreld se idees as die Bybel baie duidelik en baie regheid is oor wat ek kan en wat ek moet glo hieroor nie. Ag, ek wens ons het die naby tyd gehad om te praat oor al die detail van hierdie dinge nie. In kort, soos praat oor evolusie, wat behels evolusie? Evolusie is die leer wat hanteer oor dat lewe genereer homself. Daar is nie 'n God nie, daar is niks nie. Hy het niks dat het bestaan en het genereer homself. Party sal vir jou sê, daar is 'n onpersoonlike krag of 'n force teenwoordig. En dat die eenvoudige beweeg altyd na die meer komplekse toe. En hy verbeter homself. En hulle probeer het skryf aan die hand van survival of the fittest, dat hulle probeer om te sê, maar as die sterktes oorleef, dra die sterkte gene oor na die ander toe, en dan deur natuurlike seleksie, wat ek nie weet hoe hulle dit verklaar sonder 'n God nie, want ek weet nie hoe 'n krag kan dink, en 'n krag iets kan doen nie, wat is natuurlike seleksie dan anders. Die probleem is, dat hulle is onwetenskaplik selfs in hierdie argument, dat die wetenskap en die wetenskap se feite is baie vast, hier sit 'n wetenskap onderwyser en hy sal dit beaam. Ons het al lekker gepraat oor die type goeders en dit fascineer my, nog al die jare. Een van die wette van die wetenskap is entropie. Dat alle komplekse goed word deur die tyd afgebreek na die eenvoudige toe. En ek oor eenvoudig nou die wet baie eenvoudig. So die wet wat die wetenskap self gee is, dat dinge beweeg nie na die meer komplekse toe nie, dit beweeg na die meer eenvoudige toe. En daarom weet ons die son is besig om uit te brand. Daarom weet ons die aarde is besig om stadiger te draai. En al die alles is besig om tot niet te gaan. Dis die wet. Hoekom is dit skielik anders by die begin van alles? Wanneer die wet ingetree? Wanneer het dit opgehou? Ek probeer die dinge vir jou sê, nou ek kan oor en oor en aan gaan, dat hulle sê hulle is wetenskaplik en hy dink wetenskaplik, maar my liewe mens, ons is nie besig met wetenskap, met evolusie nie, ons is besig met geloof en valse geloof. En nêrens in die tyd waar ons in lewe is, is wetenskaplike meer onwetenskaplik as het hier kom nie. En hy verraai die wetenskap. Om verder te gaan, ek wil nie met die filosofie daarvan besig hou nie, dat ons praat van die evolusietheorie, dis nie een theorie nie, dis een hypothese. Daar is dinge wat moet gebeur voordat die hypothese kan oorgaan na theorie toe, voordat kan oorgaan na wet toe. Daar is een baie sterk wetenskaplike orde. Die hypothese is net die gedagte het by my opgekom. Dan moet het geverifieer kan word, dit moet gekyk na wat is die probleme daarmee, wat is die teenkanting, as daar baie duidelike teenkanting probleme is, dan haal dit nie die fase van teorie nie. En as die fase van teorie, dan kan natuurlik nie een wet word of een gegewe raak nie. En iewers langs die pad, word ons kinders hierdie gemors geleer, in die skole, asof het een voldonge feit is. Dis net een hypothese. Een mens se vlietende gedagte oor iets, wat glad nie stand hou, met soveel bewyse wat uit die wêreld is, en daar is nie tyd vir oggend vir julle daarmee besig te hou nie. Ek wil by een korte stilstaan wat ek onthou. Baie jare terug het ek gekyk na wetenskaplikes, gelowiges wat praat juist oor die ding. En wat vir my baie opvallend was, is een van hierdie vooraanstaande paleontoloë, groot naam in die wêreld, wat besig was met fossiele, en onder andere fossiele uit Afrika, die een van die was een been van een T-rex, en binnen die T-rex het hy elastiese murg gekry. Wat beteken, dit kan nie ouer as 2000 jaar wees nie. Hy het 37 keer hierdie been gaan toets en geverifieer, en elkeen van die wetenskaplike ondersoeke kom by dieselfde punt terug. Hierdie kan nie ouer as 2000 jaar wees nie. Weet jy wat maak hulle daarmee? Hulle gooi het weg, hulle ignoreer het. Maar jy sien, sy geloof is hierin. En as die wetenskap nou kom sê, en dis nie nou nie, ons praat nou, intussen is daar, ek denk, ver oor die duisende fossiele wat uitgevind is, wat ook elastiese materiaal het. So daai was net die begin. Die wetenskap ignoreer het volledig. Want jy sien, as dit waar is, is die hypothese verkeerd, en die hypothese is verkeerd. As jy echt wetenskapelik kyk na die goed, en jy is echt in jou geloofslewe, dan jy geen kompromeer nie, jy het geen probleem met jou redenasie nie. Ek het as geleerde geen probleem met die skepingsverhaal nie, om die waarheid te sê, is al wat sin maak. En ek kan aangaan met voorbeelde op voorbeelde op voorbeelde hiervan, en dis nie eens nodig nie. Hoe verklaar jy soveel kulture, soveel ou geskiedkundige tekeninge, waar daar in foto's van stegosaurus, brontosaurus, en you name it, die dinosaurs voorkom, wat vir ons stel is om miljoene jare voor die mens uitgesterf, hoe kan hy iets teken wat ons weet bestaan het? Maar jy sê, hy het geteken die wild wat in die veld was, en vir hom was het die wild in die veld. Ons in die Bybel die beskrywing van een brontosaurus wat hulle probeer afmaak asof het een seekooi is. Hoekom? Dit was net nog een dier in die veld. Waar het jy een dier gesien wat een stert so groot soos een van die bome van een bos het? Daar is net een dier in die geskiedenis wat het het. En so kan ons aangaan met, want selfs Bybelse verhale daarin, ons staan nie op een onwetenskaplike plek. As ek staan in die woord en ek staan in die geloof nie. Jy verraai nie jouself en jou intellek deur om te glo dat die wêreld is wat hy is en soos die Bybel sê hy is nie. Die mense staan op 'n baie stukkie dun ys En op die ou end, as jy wil glo in evolusie, as jy daai punt wil maak, dan verklaar dit nog steeds nie die vraag van alle vrae nie. Waar kom alles vandaan nie? Wie sien selfs evolusie met al sy uitgewerkte teorieën en hypotheses, kan nie vir jou verklaar waar alles begin het nie. En selfs hier, selfs die grootste van wetenskaplikes, Hawking ingesluit in die ander, moes by hierdie punt kom en sê, daar moet 'n krag wees, daar moet 'n God wees. Want jy sien, niks kan nie ontplof, en dan is daar iets nie. Nommer 1, niks kan nie ontplof nie, nie waar nie, want daar is niks. Kan jy sien, artser is my liewe mens, dan glo ek liever, daar was twee gode, en hulle beklein een word die aarde, en die ander een word die maan. Dit maak vir my meer sin as niks, en niks is ontplof. En toe is daar 'n kosmos, en uit die oer ontploffing, wat altyd destructief en vernietiging het, as somehow, het daar lewe gekom. En somehow het dit gebeur, en somehow, is jy regtig echt wetenskaplike, vraag vir jou wetenskaplike, ek wil aanhaal wat prof Watson gesê het, en ek dink hy vat dit baie reg uit en baie goed vas, en ek sluit met dit af. Evolution itself is accepted by zoologists. As jy Discovery kyk, ek ners my tande stomp as ek het baie keer kyk, maar het word gegee as 'n feit, dat oor soveel miljoen jare dit plaasgevind. Net so in 'n kantlyn, die koolstofsfeer en toets kan vir jou niks anders gesê as die ding is nie ouer as 5000 jaar. Hy het 'n leeftyd tot so ver dat hy kan toets en is baie onbetroubaar. Al hierdie dinge wat hulle vir jou sê is uit die duim uitgesuig en gebou op hulle redenasies, hulle het hulle eie tydlyne geformuleer waar alles met plaas gevind word. So, die zoologist het al hierdie ouens aanvaar dit. Not because it's been observed to occur. Dit is belangrik om aan te doen. Hy glo dit, nog nergens in die feite gesê, die paleontologie praat nie daaroor nie, die bene is stil, as dit kom oor evolusie. Hier en daar is 'n opgrawing wat gegryp word, maar daar is ander moontlike en baie meer logiese verklarings daarvoor. Nor can it be proven by logical coherent evidence to be true, but because the only alternative special creation is clearly incredible. My liewe mens, daar is een motief, en waaroor evolusie gaan, sal alleen om te, vir jou te leer en te bewys dat daar nie God is nie. Dis sy sol bestaan, sy alleen bestaan, daar is nie God nie. Geen Christen kan homself daarby skaar of daarmee besig wees nie. God is betrokke, en die Bybel is baie duidelik daaroor, hy het nie net die wêreld gemaak, so ek kan nie met die deïstiese evolusie eers saamgaan, en sê, o ja, was 'n God en het geskep en het gelos nie, hoekom hang daar 'n seun van God aan 'n kruis? Hoekom het hy hemel toe gevaar en as die belofte gee, hy kom weer terug, en alles waarmee saamgaan, dit is nie 'n God wat onbetrokke is nie. Wat glo jy? Evolusie is die dogma van anti-God, is al wat het is. Dit is nie een wetenskap nie. Dit is nie eers wetenskaplik nie. Dit is net een geloof. Ek het my jong daar uitgemaak, ek gaan nie een kompromis maak. Nie eens in Genesis 1 nie. En ek het nog geen iemand gekry wat vir my enige bewys kon gee, en ek het baie oor gelees en baie ingestudeer in alle rigtings, ek ken al die argumente wat my enigstens kon laat wankel van Genesis 1 af nie. Elke argument wat hulle het, het baie, baie gate in. Om die waarheid te sê, daar is meer gate as kaas hier. Die Bybel is solied. En ek sê het baie pertinent, as mens van die 21ste eeuw, jy kan hierop staan. Jy kan daarop bou. Sonder om jou intellek, jou geloofwaardigheid enigstens prys te gee, dit is waar. En oor en oor vir my bewys, dis waar. Die teendeel is my die gevaarlike, as ek gaan begin het twyfel, waar gaan het stop? Want sien, niemand twyfel die skepingsverhaal, sonder dat die twyfel nie verder gaan nie. dit sal ek in my lewe nie toelaat nie. Geloof is om te staan op wat God gesê het, sy volle openbaring, al verstaan ek niks daarvan nie. Die Bybel sê dit so. Ek glo dit so. Amen. Samengedrewe Hemelse Vader, ons glo, U is die Skepper van die hemel en die aarde. Elke deeltjie daarvan. Ek glo, Here, my hele wese dat het plaasgevind het, soos U geskrywe staan het, dat U van daar af betrokke is tot vandag toe, tot aan die einde van hierdie geskiedenis. En ek dank U daarvoor. Dank U dat U die wêreld geskep het in al sy wonder, al sy glorie, al sy luister. Elke diertjie so spesifiek, so wonderlik, Here, ons staan in verwondering, die skepping skree, 'n skeppende God. Here, hoe hard moet my hart wees, en hoe dof moet my oë wees, as ek dit nie eens meer kan raaksien nie. Ag Here, mag ons kyk na wat om ons is, al verstaan ons nie hoe Here dit gedoen het, en wanneer dit plaasgevind het nie, weet ek U het. En ek loof U vir wat U gedoen het, want wat U geskep het en wat U gemaak het, is wonderlik. U hoort al die glorie en die eer, Here, en ook. Ek wil vra, Here, dat U hierdie dinge in ons kinders se harte sal vasmaak. In 'n wêreld wat skree die teenoorgestelde, 'n wêreld wat twyfel soveel probeer saai in ons lewens, en is tog so 'n eenvoudige saak. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Skepper van die hemel en die aarde. Daar staan ek en daar vol staan ek ook. Amen.